การพูดว่าเป้าหมายสูงสุดของอาโทมี่คือการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามันไม่ใช่คำพูดทั่วๆไปนะครับผมเขียนเรื่องไร้สาระที่ว่าผมจะกระจายสินค้าไปทั่วโลกผมจะทำให้ทุกๆการกระจายสินค้าต้องดำเนินการผ่านอาโทมี่ลงไปในนั้นครับซึ่งในอาโทมี่มีเรื่องเล่าขานว่าแม้จะพูดเรื่องไร้สาระมันก็จะกลายเป็นจริงครับผมขับรถคาร์นิวัลมือสองราคา 80,000 กว่าไปแล้วก็พูดเรื่องไร้สาระว่าเราจะก้าวไปสู่ระดับโลกและถ้าคุณเป็น Imperial Master จะเอารถมายกเงิน30ล้านให้เลยซึ่งเรื่องพวกนั้นก็เกิดขึ้นจริงครับคนที่ฉลาดพูดกับผมแบบนี้ครับท่านประธานมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาหรือเปล่าเถอะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าผมได้มาที่อเมริกาและจัดงานสัมมนาของอาโทมี่อยู่ครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาจัดงานสัมมนาและยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนี่คือกัปตันของอาโทมี่ท่านประธานปาร์คฮันกิลลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของยุค AI คืองานจะหายไป 40% ครับแล้วคนเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนและทำอาชีพอะไรล่ะมีที่เดียวเท่านั้นที่คุณสามารถมาได้ครับนั่นคือเราต้องมาที่อะโทมี่ที่มุ่งมั่นจะเอาชนะวอลมาร์ทและอเมซอนครับการเขียนไลฟ์เซนาริโอไม่ใช่การเขียนสิ่งที่จะเป็นไปได้ 100% นะครับสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ 100% ต่อให้ทำมันได้แล้วเราก็ไม่กลายเป็นผู้สำเร็จหรอกครับเราต้องท้าทายกับสิ่งที่มีความเป็นไปได้ต่ำมากๆต่างหากครับเราต้องเชื่อมั่นในความคิดที่ว่าเราอาจจะมีความเป็นไปได้สัก 1% แล้วจดจ่อกับ 1% นั้นแล้วมันจะกลายเป็นเส้นทางของผู้สำเร็จครับแม้แต่ตอนนี้ผมก็กำลังพูดเรื่องไร้สาระอยู่นะครับเวลาที่ผมพูดเรื่องไร้สาระว่าจะชนะวอลมาร์ทจะชนะอเมซอนผมไม่ได้พูดออกไปเพราะมีความมั่นใจ 100% นะครับผมก็แค่พูดมันออกไปเท่านั้นการที่จะสำเร็จในอะโทมี่มีแค่ปากเพียงอย่างเดียวก็พอผมเองก็สร้างบริษัทอะโทมี่ขึ้นมาด้วยลิ้นนี้เพียงลิ้นเดียวครับทิศทางที่ลิ้นของคุณขยับจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณนะครับแม้ในใจเราอาจจะคิดว่าฉันไม่มีทางเป็นอิมพีเรียลได้แน่99% ฉันจะหาเงินเดือนละ3ล้านได้ยังไงแต่ถ้าเราเกิดความคิดขึ้นมาว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สัก 1% แล้วก็ให้เราพูดถึงแค่ความเป็นไปได้ 1% นั้นอย่างเดียวก็พอครับจงพูดแบบนี้กับพาร์ทเนอร์นะครับฉันจะทำให้คุณเป็น Imperial Make Imperial พูดแบบนี้นะครับ Make Imperial ฉันจะทำให้คุณเป็น Imperial Make Imperial Make Imperial Make Imperial Make Imperial Make ImperialMake Imperial!
ยินดีที่ได้พบกันนะครับผมเพิ่งกลับมาจากการเดินสายที่อเมริกาใต้ครับเขาบอกว่าเป็นทางผ่านให้ผมแวะมางานสัมมนาก่อนจะไปต่อผมก็เลยแวะงานสัมมนาที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาแล้วก็บินไปเซาเปาโลแต่ว่าตอนจะไปอเมริกาใต้ผมออกไปสนามบินตั้งแต่4ชั่วโมงก่อนบินเดิมทีบอกว่าเครื่องจะออกตอน4ทุ่มแต่สุดท้ายก็ล่าช้าไป2ชั่วโมงเลยต้องรออยู่ที่นั่นแล้วก็บอกอีกครั้งว่าให้รออีก2ชั่วโมงสุดท้ายเครื่องจะออกก็ตอน10โมงเช้าของวันถัดไปต้องโต้รุ่งอยู่ที่สนามบินทั้งคืนนะครับดูที่จอภาพสิครับผมหลับแบบนั้นที่สนามบินครับโอ้นักธุรกิจที่ไปด้วยกันบอกว่าผมเหมือนกับเศรษฐีไร้บ้านเอาเป็นว่าพอไปถึงเซาเปาโลผมก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากสมาชิกจำนวนมากแล้วก็ที่โบโกตาประเทศโคลอมเบียก็มีหอประชุมขนาดใหญ่เท่ากับที่นี่เลยฮอลล์ใหญ่แต่คนมาเต็มฮอลล์เลยแหละครับที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือวันรุ่งขึ้นมีงาน Revival Meeting แต่ว่าดูเหมือนพนักงานสาขาจะไม่กล้าพอเท่าไหร่ตอนแรกเขาเช่าสถานที่สำหรับ200คนแต่พอเปิดรับคนสมัครล้นหลามเลยจึงต้องย้ายไปสถานที่ที่จุได้500แต่วันจริงคนมาประมาณ800คนและต้องขอห้องเพิ่มอีก2ห้องแต่ธนาคารบอกว่าไม่สามารถรับคนเพิ่มได้อีกแล้วสุดท้ายจึงต้องล็อกประตูหน้าแต่มีประมาณ50คนที่ยังคงนั่งอยู่ตรงบันไดข้างนอกและนั่งฟังต่อจนจบผมรู้สึกตื้นตันประทับใจมากเลยออกไปถ่ายรูปกับทุกคนรายคนเลยล่ะครับพวกเขาอยู่ด้วยกันจนจบงานถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับตอนแรกผมคิดว่าถ้าในอนาคต มีอิมพีเรียลเกิดขึ้นที่อเมริกาก็จะจัดงานคอนเวนชันที่ลาสเวกัสผมเคยคิดแบบนี้ครับแต่เปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่จัดที่ลาสเวกัสแต่จะจัดที่โบโกตาประเทศโคลอมเบียผมประกาศตรงนั้นเลยครับประกาศไปแล้วด้วยเพราะว่ามีคนมาร่วมงานเรียกว่าเยอะนะและอีกอย่างไม่ว่าผมจะจัดงานที่เมืองไหนในอเมริกาคนจัดที่อื่นก็ต้องนั่งเครื่องมาแล้วพอดูแล้วค่าตั๋วเครื่องบินจากอเมริกาไปโคลอมเบียก็ไม่ได้แพงมากนักเมื่อเทียบกับตั๋วเครื่องบินในอเมริกาด้วยกันเองแล้วเดินทางมาจากบราซิลก็สะดวกเดินทางมาจากเม็กซิโกก็สะดวกผมตัดสินใจว่าจะจัดงานแกรนด์คอนเวนชั่นที่โบโกตาและผมได้ประกาศไปแล้วอันโทมี่ในตอนนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่กำลังเติบโตในระดับโลกด้วยความเร็วอันมหาศาลและปัจจัยขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเติบโตของอัลโทมี่คือ Absolute Quality Absolute Price และจะขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ในราคาที่ไม่มีใครสามารถแข่งขันได้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นถ้าคุณภาพเท่ากันเราจะขายให้ถูกกว่าบริษัทกระจายสินค้าอื่นๆและล่าสุด Absolute ก็มียอดขายทะลุ 30,000 ล้านบาทในฐานะสินค้าประเภทเดียวแล้วนะครับอัลโทมี่ในช่วงแรกนั้นเขาเรียกกันว่าเครื่องสำอางไม่มีชื่อเครื่องนี้น่าจะได้ยินจากนักธุรกิจรุ่นแรกๆกันบ่อยแล้วนะเครื่องสำอางอะไรไม่มีชื่อแล้วจะให้ฉันเอามาทาหน้าเนี่ยนะคุณคงได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยแล้วแต่ตอนนี้ในหมวด Mass Skincare ในเกาหลี Absolute เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดแล้วขายได้มากแค่ไหนเนี่ยแหละครับ1เซ็ตราคา 6,500 บาทคิดเป็นราคาต่อชิ้นประมาณ 1,000 นิดๆซึ่งหมายความว่าต้องขายได้มากกว่า30ล้านชิ้นถึงจะมียอดขายทะลุ 30,000 ล้านบาทได้ลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะเครื่องสำอางขายได้มากกว่า30ล้านชิ้นดังนั้นในหมวดหมู่ Mass Skincare นะครับตอนนี้เครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดเป็นเครื่องสำอางแบบไหนกันแน่นอนว่าในเกาหลีมีบริษัทเครื่องสำอางที่ยอดเยี่ยมมากมายแต่ในบรรดาทั้งหมดนั้นเครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดในหมวดนี้ก็คืออัลโทมี่แอบโซลูทสกินแคร์ครับดังนั้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องสำอางที่ไม่มีชื่ออีกต่อไปแล้วแม้ว่าราคาของเครื่องสำอางตัวนี้จะอยู่ที่พันนิดๆแต่ผมมั่นใจว่าคุณภาพของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่ขายในราคา 6,500 เลยครับนี่ผมไม่ได้พูดไปเองนะครับแต่มันมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เครื่องสำอางแอบโซลูทของอัลโทมี่ได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงครับซึ่งเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะในแต่ละปีมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ใหม่ๆ 100,000 ถึง 105,000 รายการถูกจดทะเบียนมีเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ทุกคนครับเกาหลีใต้เป็นประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดในโลกแล้วเราวัดจากอะไรล่ะมันวัดจากจำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในแต่ละปีว่าประเทศไหนมีจำนวนสิทธิบัตรมากที่สุดและตอนนี้เกาหลีใต้มีการจดสิทธิบัตรมากกว่าอเมริกาญี่ปุ่นหรือเยอรมันครับลองดูสิครับพวกเราเป็นประเทศระดับแนวหน้าของโลกที่กำลังล้ำหน้าขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งบางประเทศอาจมีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวก็ทำให้ประเทศนั้นอยู่รอดได้ซึ่งไอเทมเจ๋งๆเหล่านั้นเรามีเยอะมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนครับตอนนี้เราครองตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกแล้วนะครับแต่เราไม่ได้มีแค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแม่บ้านอเมริกาหรือเหล่าแม่บ้านในประเทศที่มีฐานะมีเงินหน่อยความฝันของเขาคือการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG หรือ Samsung ในบ้านอย่างเครื่องซักผ้าตู้เย็นการมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเราในห้องครัวเหมือนเป็นการบอกฐานะของพวกเขาไปแล้วเมื่อก่อนในเกาหลีถ้ามีตู้เย็นอเมริกาของ GE ที่เปิดประตูได้2ด้านถ้ามีที่บ้านจะแบบโอ้บ้านนี้รวยสุดยอดเหมือนกับที่พวกเราเคยตามหาตู้เย็นของอเมริกาในอดีตตอนนี้แม่บ้านชาวอเมริกันกำลังมองหาตู้เย็นเกาหลีเช่นกันดังนั้นตอนนี้ LG และ Samsung ได้ครองตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและจดสิทธิบัตรนับไม่ถ้วนเพื่อสร้างนวัตกรรมแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับแบตเตอรี่คุณภาพสูงเกาหลีใต้เป็นสุดยอดในด้านแบตเตอรี่ตลาดไบโอก็เช่นเดียวกันเกาหลีใต้ตอนนี้เป็นประเทศที่เทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดในโลกดังนั้นตอนนี้เกาหลีใต้เป็นประเทศมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีที่สุดในโลกไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้น สิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสิทธิบัตรเหล่านี้ไม่ใช่อุตสาหกรรมการบินไม่ใช่เซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่สมาร์ทโฟนหรืออุตสาหกรรมต่อเรือแต่ในสิทธิบัตรทั้งหมดที่แข่งขันกันจำนวนมากรางวัลเซจงแดหวังกลับตกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบางคนอาจคิดว่าพวกเขามอบรางวัลนี้เพราะประธานบริษัทหล่อเฟี้ยวหรือเปล่าแน่นอนว่าผมอาจจะหล่อจริงแต่รางวัลนี้ไม่ได้ให้เพราะเหตุผลนั้นมันมีเหตุผลจริงๆของมันอยู่ครับสิทธิบัตรที่อยู่ในเครื่องสำอาง Absolute เป็นเทคโนโลยีที่มาจากวงการแพทย์ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์เครื่องสำอางปกติแล้วแบบนี้จะเรียกว่าการบูรณาการข้ามศาสตร์นำเทคโนโลยีจากศาสตร์อื่นเข้ามาใช้มันคือเทคโนโลยีแบบนี้ครับยาต้านมะเร็งเวลาฉีดเข้าไปมันไม่ได้ฆ่าแค่เซลล์มะเร็งแต่สร้างความเสียหายให้กับเซลล์ปกติด้วยดังนั้นนักวิจัยจึงพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถส่งยาไปทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้นเรียกว่า DDS หรือ Drug Delivery System ถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งเรานำมาใช้ในวงการเครื่องสำอางนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นส่วนประกอบช่วยลดเลือนริ้วรอยจะต้องถูกส่งตรงไปยังบริเวณที่มีริ้วรอยโดยตรงหรือส่วนประกอบ Brightening ก็ต้องกำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์ที่กำลังผลิตเม็ดสีเมลานินอยู่ต้องทำการ Targeting เฉพาะเซลล์ครับดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องสำอางนี้จึงยอดเยี่ยมมากด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่ามันราคาถูกเพราะคุณภาพต่ำแม้จะมีคุณภาพสูงขนาดนี้แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วมั่นใจว่าเราได้ไล่ตามเทคโนโลยีของเราเครื่องสำอางชื่อดังฝั่งยุโรปทันตั้งแต่10กว่าปีก่อนแล้วเรายืดอกในเรื่องนี้ครับดังนั้นแม้ว่าจะเป็นเครื่องสำอางระดับพรีเมียมแต่เมื่อเราสามารถขายได้เป็น10ล้านชิ้นต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงและเมื่อผู้บริโภคได้ลองใช้จริงยังไงก็ต้องประทับใจเพราะมันทั้งดีราคาคุ้มค่าไม่ต้องคิดถึงค่าคอมเลยยังไงต้องซื้อซ้ำสิ่งนี้เรียกว่าหลักการของผลประโยชน์ผู้บริโภคทำไมผู้บริโภคถึงซื้อสินค้าทำไมถึงซื้อเพราะการมีสินค้านั้นให้ประโยชน์กับพวกเขามากกว่าการถือเงินสดนั่นเองครับพวกเขาจึงเลือกซื้อสินค้าแล้วทำไมผู้ขายถึงขายสินค้าสำหรับผู้ขายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นเงินสดให้ผลประโยชน์มากกว่าการมีสินค้าอยู่ในมือดังนั้นการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นตามหลักการของผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองทุกคนที่กำลังทำธุรกิจครับวันนี้จะมีช่วงเวลาสำหรับเขียนไลฟ์ซีนาริโอของตัวเองและในนั้นจะมีสูตรของกฎแห่งความสำเร็จว่าจะต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จจะได้เจอสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งความสำเร็จครับผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังผ่านวิดีโอการบรรยายเหตุผลที่หลายคนยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะพวกคุณยังไม่รู้กฎของความสำเร็จเท่านั้นเองคาร์เนกี้เคยกล่าวไว้ว่าเขาเกิดในครอบครัวยากจนแต่กลายเป็นเศรษฐีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าระดับโลกได้พอเขาอายุมากขึ้นเขาลองถามตัวเองว่าถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนอีกครั้งจะยังประสบความสำเร็จไหมหรือจริงๆแค่บังเอิญหลังจากทบทวนดูแล้วเขาคิดว่าต่อให้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนอีกครั้งก็สามารถประสบความสำเร็จได้ 100% ต่อให้เกิดมาจน100ครั้งเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้100ครั้งเพราะอะไรครับเพราะเขารู้กฎแห่งความสำเร็จครับแล้วพอมาคิดว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สำเร็จก็รู้ว่าเพราะคนอื่นไม่รู้กฎแห่งความสำเร็จนั่นเองดังนั้นถ้าคุณรู้กฎแห่งความสำเร็จใครๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% และสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ผมเองเคยเป็นพนักงานเงินเดือนมา17ปีก่อนจะเปิดห้างสรรพสินค้าออนไลน์แต่ปัญหาคือผมเปิดเร็วไปผมเปิดในปี99ซึ่งเป็นช่วงที่โครงข่ายไฟเบอร์ออปติกยังไม่ถูกติดตั้งขึ้นมามีสินค้ากว่าแสนรายการตอนนั้นมีสินค้ามากกว่าห้างใหญ่ๆอย่าง LG Consumer ที่มีอยู่ในเกาหลีซะอีกนะครับผมได้สร้างช้อปปิ้งมอลล์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกาหลีที่มีสินค้าเยอะกว่าที่อื่นแต่ปัญหาก็คืออินเทอร์เน็ตช้ามากกว่าจะโหลดหน้าเว็บข้อมูลขึ้นทีละบรรทัด5นาทีก็ถือว่าเร็วแล้วครับและตอนนั้นก็ยังไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยขายด้วยสิ่งที่เรียกว่า PDA ผมอธิบายให้ฟังว่า PDA สามารถซื้อสินค้าได้ใช้ซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงเพียงแค่กดเลือกที่นั่งล่วงหน้าไม่ต้องไปต่อคิวหรือรอซื้อตั๋วต่อคิวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแค่ซื้อตั๋ว5นาที10นาทีก่อนออกเดินทางแล้วขึ้นรถได้เลยผมอธิบายแบบนี้ไปประเด็นคือข้อมูลไม่ขึ้นใน PDA สักทีนะคิดว่ายุคสมัยจะมาเร็วแต่มันดันมาช้าซะเหลือเกินผมนี่ล้ำหน้ายุคไปแล้วผมเปิดห้างออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าเกินยุคสุดท้ายก็ล้มเหลวหลังจากนั้นผมก็ก่อตั้งบริษัทอะโทมี่แต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ผมล้มเหลวมาก่อนบริหาร3ปีแล้วเจ๊งผมใช้เวลาถึง3ปีติดอยู่ในห้องเช่าเล็กๆถูกเจ้าหนี้ตามทวงทุกวันแถมสุขภาพก็ย่ำแย่แต่ในตอนนั้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านความสำเร็จที่สามารถบรรยายเกี่ยวกับความสำเร็จได้ต่อเนื่องถึง50ชั่วโมงถ้าจะบรรยายให้ครบ50ชั่วโมงต้องบรรยายเช้า4ชั่วโมงบ่าย4ชั่วโมงเย็น2ต่อเนื่องกัน5วันถึงจะครบ50ชั่วโมงผมเคยพูดได้หมดโดยไม่ต้องใช้สคริปต์ใดๆผมว่าในเกาหลีไม่มีใครเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งความสำเร็จเท่าผมแล้วผมคิดแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าผมพยายามทำอะไรที่มันล้ำยุคเกินไปสุดท้ายก็ต้องมาติดอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแล้วรู้ไหมว่าผมคิดอะไรในตอนนั้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จถ้าผมสามารถออกไปจากห้องเช่าเล็กๆนี้ได้แสดงว่าศาสตร์ด้านความสำเร็จนั้นเป็นของจริงแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จอย่างผมไม่สามารถหลุดออกไปแสดงว่าศาสตร์แห่งความสำเร็จมันใช้ไม่ได้ไหนทดลองดูสิผมคิดแบบนี้ครับแต่ผมหลุดพ้นมาได้หรือไม่ได้ครับออกมาได้ครับวิธีที่หลุดออกจากจุดนั้นคืออะไรทุกคนครับสิ่งแรกก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพราะเป้าหมายนั้นเป็นไปได้แน่นอน 100% แต่ต้องเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามแม้มันจะดูเป็นไปได้ยากแต่เรากล้าที่จะท้าทายตัวเองดังนั้นทุกคนจงตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนทำให้คุณคลั่งไคล้ไปกับมันในอะโทมี่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการเป็น Imperial Master ที่มีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะหาแค่ 300,000 ก็ยังยากเลยขอแค่ 100,000 บาทต่อเดือนก็ไม่ขออะไรอีกแล้วหาอะไรถึงล้านกันล่ะแต่ทุกคนครับหาแค่ 100,000 บาทต่อเดือนถ้าหาได้แค่ 100,000 บาทต่อเดือนคุณจะอยู่อย่างยากจนไปตลอดในปรัชญาตะวันออกมีคำกล่าวว่าสิ่งที่อยู่เหนือดวงชะตาคือโง่เฮงมีคำพูดนี้ครับเขาบอกว่าชีวิตของคนถูกกำหนดไว้ตามดวงชะตาแต่มีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือโง่เฮงหมายความว่าคนที่เกิดวันเวลาเดียวกันทำไมบางคนถึงสำเร็จแต่บางคนกลับล้มเหลวพอดูแล้วโง่เฮงไม่ดีไม่สำเร็จส่วนคนโง่เฮงดีก็ดีไปดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าดวงชะตาก็คือโง่เฮงนั่นเองดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบดูแลหน้าตาตัวเองด้วยนะครับถ้าอายุเกิน52ปีขึ้นไปแล้วจะไม่ขึ้นกับหน้าตาที่ได้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับหน้าตาจะสะท้อนออกมาจากความมั่งคั่งและบุคลิกภาพของแต่ละคนครับสิ่งที่สำคัญกว่าโง่เฮงคือบุคลิกท่าทางเขาว่ากันแบบนี้ครับคนที่มีบุคลิกดีมีท่าทางมั่นคงมีทัศนคติที่ชัดเจนคนบุคลิกความคิดดียังดีกว่าคนที่มีแค่ใบหน้าที่หล่อสวยครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสภาพร่างกายบุคลิกภายนอกก็คือจิตใจครับสภาพจิตใจนั้นสำคัญกว่าดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าแม้กายดีแต่หากใจไม่ดีก็ไร้ประโยชน์จากที่ผมสังเกตถ้าคนเราควบคุมจิตใจของตัวเองได้ดีทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ปัญหาคือจิตใจของเรามักโลเลหากใจไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและจะไปทิศทางของความสำเร็จได้ยังไงจิตใจที่โลเลจะพาเราไปในทิศทางที่ดีได้ยังไงเราจะรักษาสภาพจิตใจได้ยังไงและนั่นทำให้ผมสร้างวลีหนึ่งขึ้นมาครับคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นโง่เฮงบุคลิกภาพหรือจิตใจก็ยังไม่สำคัญเท่ากับคำพูดของเราชีวิตเราเปลี่ยนไปตามคำพูดของเราครับทุกคนครับในไบเบิลกล่าวไว้ว่าลิ้นก็เหมือนกับหางเสือของเรือเรือลำใหญ่นั้นเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยหางเสือที่อยู่ด้านหลังใช่ครับถ้าลิ้นของคุณนะครับพูดไปสู่ทางที่สำเร็จพูดแต่เรื่องบวกและพูดถึงความหวังแล้วแล้วก็ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าคำพูดของคุณมีแต่ฉันทำไม่ได้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วถ้าพูดแบบนี้ทุกวันชีวิตคุณก็จะเป็นแบบที่พูดดังนั้นลิ้นหรือคำพูดของทุกคนจะต้องเป็นไปในทางที่ดีที่บวกครับเข้าใจนะครับสิ่งที่เรียกว่าคำพูดนี้มีพลังมหาศาลเลยนะครับผมไปงานเลี้ยงรุ่นมาตอนเรียนผมเรียนไม่เก่งเลยแต่มีเพื่อนที่เรียนเก่งมากๆมีคนที่เข้ามอโซได้ด้วยไปงานเลี้ยงรุ่นไม่ได้เจอกันนานเพื่อนที่นั่งข้างๆก็ถามว่าฮันกิวตอนนี้ทำงานอะไรอยู่เพื่อนคนนั้นเขาคอยเป็นห่วงผมนะเป็นเพื่อนที่ดีครับถามว่าอยู่กินยังไงอีกคนก็ตอบว่าเฮ้ยนายไม่รู้เหรอแกเคยได้ยินชื่ออันโทมี่ไหมมันเป็นประธานเขาก็ร้องฮะบริษัทใหญ่เลยนี่เขาก็เลยถามเพราะว่าไปทำอีท่าไหนได้เป็นประธานอันโทมี่คิดว่าผมตอบไงครับก็แค่ใช้ปากเท่านั้นแหละทำไมล่ะอันนี้ความจริงเลยนะครับนะเราไปถามอิมพีเรียลปาร์คจองซูหรืออิมซึงแท็กก็ได้นะครับไปถามอิมพีเรียลคิมยอนซุกดูครับถามกับอิมพีเรียลช่วงแรกดูสิครับผมพูดว่าเราจะกระจายสินค้า absolute quality absolute price และจะกลายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าแล้วจะครองตลาดกระจายสินค้าทั่วโลกแล้วบริษัทขายตรง MLM จะไม่ใช่คู่แข่งของบริษัทเราคู่แข่งของเราคือ Walmart Amazon คือคู่แข่งเราเราจะรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวและจะมุ่งสู่ Global ผมพูดแบบนี้ไปครับตอนนั้นและถ้าเป็น Imperial จะใช้รถยกเงิน30ล้านบาทให้เลยแต่ตอนนั้นผมยังขับรถ Carnival มือ2ราคา 80,000 บาทอยู่เลยนะครับไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมก็พูดตะโกนออกไปคนฉลาดเขาหัวไวคำนวณเร็วนะครับเขาถามว่าประธานจะมีเงินซื้อตั๋วไปอเมริกาเหรอคนที่หัวไวเขาคิดไปแล้วนะครับจริงๆตอนนั้นผมไม่มีเงินเลยถึงไม่มีแต่ผมก็พูดไปว่าเราจะรวยไป global แต่ทุกคนครับคนเรานั้นมีพลังอยู่3อย่างครับอย่างแรกเรามีพลังทางกายลองนึกภาพว่าทุกคนกำลังขุดดินด้วยพลั่วนะใช้พลังทางกายขุดหลุมได้ครับแล้วเราใช้หัวใช้ความรู้ครับถ้าคุณสร้างรถแบ็คโฮที่ใช้ระบบไฮดรอลิกคุณจะสามารถขุดดินได้เร็วขึ้นเป็นร้อยเท่าแต่เหนือกว่านั้นยังมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือพลังทางจิตทุกคนมีร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะและพวกคุณต้องรู้จักใช้พลังทางจิตวิญญาณนี้คนส่วนใหญ่ใช้มากสุดแค่พลังทางสติปัญญาสิ่งที่สอนในโรงเรียนคือความสามารถทางสติปัญญาแต่มันมีพลังทางจิตวิญญาณอยู่พลังทางจิตวิญญาณคืออะไรในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าคำพูดของเจ้าก็คือจิตวิญญาณและเป็นชีวิตคำพูดก็คือจิตวิญญาณสิ่งที่ทุกคนมองเห็นจากภายนอกคือร่างกายของผมแต่คุณเห็นจิตวิญญาณผมไหมไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าคุณอยากรู้ว่าจิตวิญญาณของผมกำลังทำงานอย่างไรคุณต้องฟังคำพูดของผมใช่ไหมครับเพราะคำพูดที่ผมพูดออกมาคือการทำงานของจิตดังนั้นคำพูดคือจิตวิญญาณถ้าเราใช้พลังของจิตวิญญาณนั้นมันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการใช้เพียงแค่สติปัญญาหลายเท่าเลยครับคุณอยากใช้แค่ร่างกายทำงานหนักไปตลอดชีวิตไหมเหนื่อยมากใช่ไหมครับยังไงครับหรืออยากใช้แค่สติปัญญาครับไม่กี่คนตรงนี้ก็ทำไปนะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่น่าใช่ส่วนใหญ่น่าจะเรียนไม่ค่อยเก่งกันเรียนจะไม่เก่งอีกก็จบกันแต่ทุกคนครับพลังจิตวิญญาณไม่เกี่ยวเลยว่าเมื่อก่อนเราจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งเพราะมันคือพลังแห่งความศรัทธาเป็นพลังของการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างที่ผมเคยพูดว่าถ้าคุณกลายเป็นอิมพีเรียลจะเอารถยกเงิน30ล้านมอบให้เลยตอนนั้นไม่มีใครเห็นหรอกครับแต่ผมเห็นมันด้วยจิตวิญญาณแล้วประกาศออกไปตอนนี้เลยมีคนที่มีรายได้เดือนละ3ล้านบาทนั่งอยู่ตรงนี้กันแล้วพอบอกว่าจะไป global ตอนนี้แล้วก็ไปทั่วโลกแล้วจริงๆดังนั้นทุกคนครับมันสำคัญมากๆเลยว่าทุกคนใช้ภาษายังไงสำคัญกว่าดวงชะตาโง่เฮงบุคลิกหรือจิตใจคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งชีวิตของคุณจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณเองดังนั้นตั้งแต่นี้ไปพวกคุณควรทำอะไรครับฉันดีใจมากที่ได้เจออาโทมี่อาโทมี่ยังไงก็ประสบความสำเร็จแล้วฉันยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนให้พูดแบบนี้ซ้ำๆถ้ายังไม่เชื่อจะต้องทำยังไงต่อให้คุณไม่เชื่อก็พูดไปนะครับแล้วมันก็จะไปตามที่พูดเองตอนที่ผมบอกว่าจะไปลุย global จะเอารถยกมอบเงิน30ล้านคิดว่าผมเชื่อว่ามันไปได้เหรอไม่เชื่อครับไม่เชื่อคิดว่าผมบ้องเหรอครับทั้งตัวไม่มีอะไรเลยจะไปเชื่อลงได้ไงเชื่อไม่ลงครับจะเอาเงินที่ไหนขนขึ้นรถให้เราแม้ว่าผมจะพูดว่าจะขับรถยกเงิน30ล้านให้แต่ในใจก็ไม่เชื่อครับแต่พอพูดไปเรื่อยก็เริ่มคิดว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้นะ 1% 0.1% อาจจะไปไปได้ก็ได้ 0.1% โอ้ยไม่รู้แล้วก็มอง 0.1% ของความเป็นไปได้แล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงได้จริงๆการที่ทุกคนเป็นอิมพีเรียลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เราเดินหน้าด้วยความเชื่อ 99% สักหน่อยแต่คนที่เชื่อในความเป็นไปได้ 1% นั้นแล้วพูดออกมาคนนั้นแหละคือคนที่รู้จักใช้พลังทางจิตวิญญาณดังนั้นทุกคนมาลองพูดตามกันนะครับคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งนี่คือคำขวัญที่เราจะประกาศในปีหน้านะครับขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ